Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, na talasima drugog programa Radio Beograda počinju kulturni krugovi za 12. februar. Ja sam Nada Babić. U biblioteci grada Beograda Damiru Joceću je za knjigu Dečak i druga priča danas uručena nagrada Duško Radović. Ako pored Kolarca prolazite, svratite u galeriju Zadužbine, tamo su sada izložene tapiserije Sofije Ćuk-Garofani. Bili smo sinoći na predstavljanju knjige o ljubavnoj istoriji Beograda Nenada Novaka Stefanovića. U krugu je književnosti danas i antologija portugalske i srpske narodne ljubavne lirike koja je nedavno štampana. Ana Marija Marinović ovu je knjigu priredila i ona će biti i naša gošća. A više se od pola veka u Nišu dodeljuje književna nagrada Branko Miljković. Monografija o ovom priznanju večeras će u Niškom kulturnom centru biti predstavljena. Ovo je okvir krugova, vreme da ih zavrtimo.
Just
Nagradu Dušan Radović, koju dodeljuje Biblioteka grada Beograda za najbolju knjigu za decu, poznato je već, dobio je Damir Jocić, književnik i nastavnik osnovne škole u Svrljigu za delo Dečak i druga priča, koje je službeni glasnik štampao. Jociću je priznanje danas u biblioteci uručeno, a tamo je bila koleginica Dajana Devetak.
Dobitnik prestižne nagrade Damir Jocić za knjigu Dečak i druga priča u izdanju službenog glasnika istakao je da veliki pisci traju i godine tek neznatno ili ne utiču na naš doživljaj njihovih dela. Ovu nagradu doživljava kao posebnu čast.
Kada mi je koliko juče nakon poziva gospodin Miloš Radović, sin Dušana Radovića, saopštio da sam ovogodišnji dobitnik nagrade, rekao bih da sam pomalo zatečen, bio preplavljen lepezom osjećanja. Od onoga što bi se moglo nazvati radošću do usplahirenosti. Pretpostavljam da sam tokom tog telefonskog razgovora zvučao čudno. Pošto se razgovor završio, pomislio sam na poštovanu decu, kapetana Johna Pipperfoxa, na televizijsku seriju Na slovo na slovo, na toliko toga Radovićevog što je bojilo i boji naše detinjstva, živote, a što će doticati i buduće živote.
Na četvrti konkurs za dodjelu nagrade prijavljena je čak 101 knjiga, a žiri su činili Miloš Radović u svojstvu predsjednika, Zorica Hadžić i Zorana Opačić, koja je obrazložila odluku žirija.
Žiri ove godine imao poveliki zadatak. Znate šta je 101 knjiga? To je ono ogroman posao. Sve smo pažljivo, svo troje smo sve knjige pažljivo iščitali i na kraju se nametnulo da su dve knjige jedine o kojima želimo da razgovaramo koja će biti nagrađena. Jedna je nagrađena i ja sam vrlo zadovoljna zbog toga, jednoglasna odluka. Druga je knjiga Jelene Kalajđi, isto roman, vrlo neobičan, vrlo zanimljiv. I nadam se da će obe knjige biti zaista čitane jer to zaslužuje. A što ne umanjuje ni na koji način punu zaslugu Damira Jocića za ovu knjigu. Jocić je napisao jednu neobično izrađenu knjigu sa velikim znanjem u pisanju, sa veštinom, sa iskustvom. To je jedna nesvakidašnja priča koja je romaneskna forma, a podeljena je na dve priče iz dva ugla istog lika koji se javlja kao dečji pripovedač, a zatim se javlja u ulozi odraslog.
Nagrada se sastoji od statuete Dušana Radovića, koja je Radva Jara Zorana Kuzmanovića, diplome i novčanog iznosa od 5.000 evra. Prošlogodišnja dobitnica važnog priznanja je Dragana Mladenović za zbirku pesama Kad stvari poljude.
Qu'on a pas d'école, les vieux, il est là sous la pluie, il ne sait où aller, il est là comme un con, il est plutôt paumé, c'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte, son destin est bien triste, c'est une vie de chien. Il boit pour oublier qu'il vit, il dort pour oublier qu'il voit. C'est un bien triste sort. C'est un bien triste sort.
Son patron est l'ordure d'une usine de chaussures. Qu'on parle l'odeur des pieds, mais l'odeur du métier qui devait l'augmenter de moins d'un mois que rien. Ça ne fait pas grand chose, mais ça fait toujours bien. C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte, son destin est bien triste.
C'est une vie de chien.
Il boit pour oublier qu'il vit, il dort pour oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort, c'est un bien triste sort.
Il était syndiqué, on l'a licencié. C'est pas toujours facile de pouvoir s'exprimer. Il n'avait plus d'argent, sa femme l'a quitté. Il est tombé de haut dans la bouche du métro. C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte, son destin est bien triste.
Hey! Jamais on de repos, c'est les stations de métro. Il ne l'a pas choisi, mais ainsi va sa vie. C'est un homme abattu que l'espoir a perdu. C'est son chien qui le guide. Il va de fils en fils, il va de crotte en crotte. Son destin est bien triste.
La vie de chien.
Il boit pour oublier qu'il vit. Il dort pour oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort. C'est un bien triste sort.
Ouais.
Sati 11 minuta, ovo su Talasi Radio Beograda 2, dnevni magazin kulture, kulturni krugovi. Tapiserije Sofije Ćuk di Garofani, za koje je Armand Lanu, predsednik Akademije Goncourt, rekao da su mudrost i umetnost ukrštenih niti inspirisanih mitologijom, sada, pomenula sam već, u Kolačevoj galeriji možete videti. Izložba je otvorena sinoć, Tanja Živković bila je na otvaranju.
Grofica Sofija Ćuk di Garofani je umetnica neobične biografije. Rođena je u Sjenici, u Italiju je otišla da nauči jezik. Tamo je upoznala budućeg supruga arhitektu i udajom stekla titulu. Preselila se u Francusku gde je upisala primenjenu akademiju i počela da se bavi tapiserijom, nalazeći inspiraciju u rodnom kraju. Predavala je tapiseriju na Parijskoj akademiji primenjenih umetnosti. Slikar je kartonista, neumorno decenijama stvara tapiserije, pastele po tapiserijama, keramiku i tekstil za visoku modu. Osnivač je i predsednik Fondacije Francusko-srpska tradicija i kultura i umetničkih ateljeja pri dvorcu u Parizu. Predstavila se na preko 280 izložbi širom sveta. Studijska istraživanja i putovanja vodila su je do Egipta, Italije i Turske. Više od decenije posvetila je razvoju promocije kulture i nauke i kulturnih veza između Pariza i Herceg Novog. Samo ime Sofije di Garofani zvuči kao umetnost ili stih, rekao je urednik u Radio Beogradu i pesnik Radoman Kanjevac.
Mene sa Sofijom di Garofani vezuje mnogo stvari. Mi smo prijatelji, a možda i najvažnije, odrasli smo u istom kraju, rođeni smo u istom mestu. Dosta se družimo. Ona je jedna stvarno posebna pojava u našoj likovnoj umetnosti. Ona je rano otišla u Pariz, tamo je počela da radi tapiserije. Bila je i profesor na Akademiji primenjenih umetnosti u Parizu. Ali za razliku od drugih naših slikara koji odu u Pariz da naprave svetsku karijeru i da nekako se pomodernizuju, rekao bih, da postanu što slični svetskim parijskim slikarima, ona je ostala sve vreme vezana za našu tradiciju, za naš srednji vek, za naše motive, te arhetipske stare, i to je kod nje posebno zanimljivo. S druge strane, ona je kao osoba zadržala u sebi nešto te naše slovenske srdačnosti i širine. Vi ne biste ga dođete kod nje u njenu veliku parijsku kuću nikad rekli da ona tako dugo živi u Parizu. Ona kao da je i dan danas u Srbiji. Tako se opredi ponaša i to je gostoprimstvo koje možete sretiti samo kod nas, koje tamo obično nema. I nama je njena kuća u Parizu značila više od Versaja. Jer Versaj nam je nekako kao kada gomila ogledala i praznih salona i vrata i tako dalje, a to smo mogli da nađemo u Versaju, a u Sofijinoj kući smo nalazili ljubav. Ovo je jedna retrospektivna izložba, ovde je izloženo sve najbolje od onoga što je ona uradila i to je stvarno divno i važno i za nju i za ovu galeriju koju nismo navikli da gledamo ovakve stvari.
Dela Sofije di Garofani predstavljaju svet u koji, pošto smo se navikli na njegove različite oblike istraživanja, možemo da uđemo, a u njima nas očekuje spoj srpske tradicije i savremene umetnosti, kaže autorka.
Teško je shvatiti da se može prevazići jedan toliki dug i put i doći do jedne meke umetnosti avangardnog Pariza i opstati i biti ono što eto vidite ovde.
Ono što može da se vidi jeste spoj vašeg rodnog kraja i nečega što ste iskusili, što ste proživali. Kakav je osjećaj kada se sve to sublimira kroz vašu umetnost i kroz niti?
Pa, u stvari tu sam ja i doživjela jednu simbiozu što sam isto uspjela da povežem. U stvari te sokove koje sam ja upila na tim prostorima srednjovekovne Srbije, a isto tako da to u Parizu predstavim i da na neki način prenesem sve te sokove, da povežem sa jednom mekom umetnosti i svim onim što Pariz pruža. Ipak sve što sam ja postavio u Parizu, to je ponešeno iz mog zavičaja, mog rodnog kraja. A pogotovo što potičem iz prostora koji su bili u stvari preteča tom zapadu i to sve što je postalo na tim našim prostorima, ja to dostojanstveno nosim.
Izložba Florilež, antologija Sofije Di Garofani, otvorena je do 1. marta u galeriji Kolarčeve zadužbine uz poruku da se u dijasporu uključi stvaralaštvo, umetnost i kultura.
Vodič kroz ljubavnu istoriju Beograda, svojevrsni nastavak istoimenog dela autora Nenada Novaka Stefanovića, sinoć je predstavljen publici u Studentskom kulturnom centru. Tamo je bila Ivana Babić.
Ko ne prođe kroz ljubav, nije živeo. Više je na nebu, očiju, no zvezda. Ne žuri da odletiš iz mene. Neki su od podnaslova ove knjige. Svaka priča zasnovana je na dokumentima, a pisac je između ostalog prikupljao građu iz razgovora sa članovima porodice i prijateljima znamenitih ličnosti prestonice. Tako su čitaocima predočeni životi operskih diva, ljubavi između članova grupe Medijala, kao i slikara Steve Todorovića i Poleksije Ban. Šta je bio glavni pokretač da ovo delo nastane, otkriva autor Nenad Novak Stefanović.
Priča o toj ikoni je ono u stvari od čega sam krenuo u ovoj knjizi, a to je crkva koja se nalazi odmah ovde gde mi sada razgovaramo, vrlo blizu oficirskog doma, najbliža crkva oficirskom domu. Ja namerno neću reći kako se ta crkva zove, ali ako kažemo da se nalazimo u oficirskom domu i da se ta crkva nalazi na nekih 100 metara od oficirskog doma, pa eto, neka oni koji su Beograđani, a i oni koji nisu, neka se raspitaju i neka kao neka mala zagonetku reše, odu u tu crkvu. Ikonostasu se nalazi ikona Arhangela Mihaila, koju je slikala jedna žena. A ta žena je slikala Arhangela po čoveku koga je volela. I da dalje ne otkrivamo.
Da bi došao do saznanja o bračnom paru zenitista, Ljubomira i Anuške Micić, između ostalog, obilazio je Pariz i čitao pod staklenim krovom Richelieu biblioteke. O značaju Anuške Micić i pisama upućenim njenom suprugu kao dokumentarnoj građi govori istoričarka umetnosti profesorka doktorka Irina Subotić.
Ono što je bilo meni posebno dragoceno jeste što je on uneo u svoju knjigu Nova saznanja koja su Žarka Svirčev i Saša Ilić posebno izneli nedavno tokom stogodišnjice obeležavanja Zenita, a to je da je Anuška ranije smatrana, pa sam i ja bila od tih koja sam mislila da je ona bila jedna vrlo dobra sekretarica, ponekada malo pesnikinja, radila naivne crteže i da je bila njegova muza, kako on ju nazivao. Ona je naprotiv bila srž, može se reći, uopšte delovanja celoga Zenita, časopisa i zenitizma, jer bez njenog aktivnog rada, spremnosti, znanja, vođenja cele firme njenog ujaka sa predstavništvom u Beogradu, ne bi se uopšte moglo znati koliko je ona tome doprinula. A sve se to nalazi u njenim pismima, sve je to iščitao Saša Ilić i objavio u knjizi i sve je to znao gospodin Stefanović da iskoristi na najbolji način. Dakle, on je njoj vratio auru, vratio je mesto u društvu i pokazao koliko je jedna žena bila moćna i važna, a koliko je tokom 100 godina postojanja Zenita ona bila malo prepoznata kao takva.
Tačka ukrštanja priča druge knjige Vodiča kroz ljubavnu istoriju Beograda je duh grada 20. godina prošlog veka. Ovo razdoblje opisuje istoričar profesor dr. Slobodan G. Marković.
Onda se opisuje pre svega predmet knjige je međuratni Beograd i taj međuratni Beograd po prvi put živi jedan društveni kulturni život koji je potpuno paralelan sa društvenim i kulturnim životom evropskih prestonica, evropskih centara kulture. Ono što se dešava u Parizu, to se dešava u Beogradu nekoliko meseci, nekad i samo nekoliko nedelja kasnije. Reklame koje izlaze u parijskim časopisima pojavit će se u beogradskim maltene sledećeg meseca. Proizvodi također. Dakle, grad po prvi put živi u punom smislu kao jedna evropska prestonica i 20. godine su stvari godine u kojima se Beograd suočava sa modernom, a 30. godina je već potpuno prihvata. Tako da taj moderni Beograd zapravo poprište radnje heroina i heroja ove knjige Nenada Novaka Stefanovića i njihovih ljubavi.
Pisac i novinar Nenad Novak Stefanović objavio je dela među kojima su Srbija opisana kućama, roman Darovi mrtvih, Hroniku 5. oktobar godina posle i mnoga druga.
Mm. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's worth flower. Your first name is King, last name is Dumb, 'cause you still believe in everyone. The sun. Atoms in the air, organisms in the sea. Sun and yes man are made of the same things.
Freedom! Freedom! Freedom!
Freedom! Freedom! Freedom! Freedom. Poezija uživo. Direktan prenos večeri Marka Pogačara iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Dobrodošli na martovski koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solistkinja Katarina Bradić, alt, dirigent Baloš Kočar. Program Bartok Elgar, Kolarčeva zadužbina, 22. mart u 20 časova. Vidimo se!
Za ljubitelje istinskog blues roka, PGP, RTS i Multimedia Music vam predstavljaju zajedničko izdanje Live at Dom Omladine, koncertni album grupe Texas Flood.
Don't you wonder how I feel?
U prodaji.
Eko.
U današnjoj emisiji govorit ćemo o nedavno kod nas objavljenoj dvojezičnoj antologiji portugalske i srpske narodne ljubavne lirike koju je priredila dr. Ana Marija Marinović. Knjigu je štampala izdavačka kuća Čiguja. Ana Marija je naša gošća. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne
kugle. Bolje vas našla.
Ova knjiga sačinjena je od samo delova vaše doktorske disertacije posvećene portugalskoj i srpskoj ljubavnoj lirici, koju ste veoma uspešno vi odbranili na Filološkom fakultetu u Lisabonu. Nismo imali do sada prilike na srpskom da čitamo portugalsku narodnu poeziju. Je li vama zbog toga ova tema za doktorat bila zanimljiva u prvom redu? Vi ste dugo bili u Lisabonu, koliko je tamo poznata naša narodna književnost?
Pre svega, hvala na pozivu. Moje celokupno naučno istraživanje i tokom mastera i tokom doktorskih studija i kasnije baziralo se uglavnom na uporednim studijama portugalske i srpske narodne književnosti. Zašto narodne književnosti? Zato što se upravo tu vidi ono što je najautentičnije u jednom narodu. Vide se početci njegovog identiteta. Kako jedan narod razmišlja, osjeća, koji su mu kulturni stereotipi, koji su modeli ponašanja, modeli razmišljanja. I pošto je ovo pionirski poduhvat, nije do sada bilo prilike čitati portugalsku narodnu liriku na srpskom, možda u nekim antologijama nešto malo štrknuto, pesmica dve, a sa druge strane želala sam da predstavim portugalskoj publici jedan deo našeg kulturnog nasleđa, našeg kulturnog blaga. Ja sam smatrala da Umilice Duge Trepavice i Lepa Julijana i Stojani Ljiljana moraju da budu prevedeni da bi portugalski narod stekao drugačiju sliku u nama, jer ono što su oni znali, to je ono od 90-ih godina. To su neki ružni stereotipi vezani za ratove, za političku situaciju, za nestabilnosti, a ja sam htjela da dokažem prvo da mi imamo istoriju. Portugalci su jako ponosni na svoju istoriju, na svoj jezik, i oni govore da su oni jedna od najstarijih nacija u Evropi, da oni nisu menjali granice od svog postanka pa do danas. Dobro, to još je diskutabilno s obzirom na to da su oni imali velika geografska otkrića i tada su silom prilika menjali granice. I oni smatraju da je portugalski jezik jedan od najstarijih jezika u Evropi. Oni smatraju da su oni narod pesnika. E, ja sam htjela da dokažem da mi imamo tolike vekove istorije, književnosti, kulture, da je naš jezik star, da i mi imamo bogatstvo jezičkog izraza, da i naša nacija ima nešto čime treba da se ponosi i da mi imamo jedno veoma bogato i raznoliko kulturno nasljeđe. I ako ćemo da se upoznajemo, onda to moramo da činimo i prevodima, i akademskim radom, i kulturnim dijalogom, počevši od nečega što nam je zajedničko. I uzela sam kao temu motive lepote i ljubavi. Uh-huh. Jer o lepoti i ljubavi možemo da diskutujemo do u nedogled. To su univerzalne teme, ali opet ima nečega što je lokalno, nečega što je jedinstveno, nečega što je svojstveno samo jednom narodu. Naprimjer, Portugalci će reći da je njihova reč saudade neprevodiva, da to postoji samo u portugalskom jeziku. Međutim, ja sam se usudila da u svom istraživanju kažem da mi imamo makar u ljubavnom kontekstu reč čežnja i sevdah i kara sevdah i tako dalje, koji bi bio ekvivalent njihovoj reči saudade. Sad oni će podići obrvu i namrštit će se i reći će dobro, ali naša saudade je pa i filozofska i religiozna i saudade do futuro, znači čežnja za budućnošću. E, onda sam se ja također usudila da kažem da mi imamo bogorodičinu ikonu svih žalosnih radost, koja je također neka vrsta čežnje za budućnošću, odnosno da će ipak i sve te tuge, sve te potištenosti proisteći neka radost.
To su samo neke od linija koje u tom dodiru srpske i portugalske narodne lirike. Vi u knjizi najpre dajete svoja promišljanja o tome, a onda sledi deo, dakle, samih prevoda. E sada, koji su sve bili izazovi u samom prevođenju poezije? Tu mislim na samu metriku, na strukturu pesme.
Bilo je tu dosta izazova. Naprimjer, naše imamo lirski deseterac, što imamo epski deseterac u epskoj poeziji, imamo lirski deseterac gde je cezura na drugom mestu u stihu. Njihove pesme su sve sa četiri stiha, gde se rimuju uglavnom drugi i četvrti, i njihove pesme imaju nekad neku poslovicu kao naravno učenije. Sad mi možemo da nemamo ekvivalent te poslovice u našem jeziku, pa sam morala da nađem neku drugu misao koja bi odgovarala tome. Oslanjaju se i na svoju trubadursku liriku, galisijsko-portugalsku. Meni je bilo teško prevoditi forme koje su oni nazivali abeceda ljubavi. Pa kažu, na primjer, slovo A je anđeo, slovo B je to i to. Kod nas nisu slova tim redom. I onda sam morala da ne prevodim po celu tu abecedu ljubavi, nego da berem nekoliko strofa koje su meni bile prikladne za korpus. Također, mi kada smo radili naše doktorate, mi smo bili ograničeni i vremenom i brojem strana i brojem karaktera ako su u pitanju pesme. Tako da je trebalo to malo prilagoditi. Što se tiče srpske Zije, tu su mi bile teškoće kada kažemo djevojka. Djevojka kod nas nije samo ijekavski oblik reči devojka, nego je to i društvena kategorija. I mi vidimo i naš patrijarhat i vidimo malo taj naš lirsko-epski akcenat koji je drugačiji, nekih starinskih izraza je tu bilo, tako da sam morala da se dovijam na različite načine.
Ma falda olha agora para mim, promete que vais ser sempre criança, na dança de quem sempre se encanta e canta assim. Uma fada não se enfada, a Mafalda cresce então, para que a fada não se enfade, a Mafalda dá-se a mão. Mafalda olha agora para mim, promete que vais ser sempre menina, na sina de quem sempre se ilumina e mima assim. Uma fada não se enfada, a Mafalda cresce então, para que a fada não se enfade, a Mafalda dá-se a mão.
Nastavljamo razgovor sa Ana Mario Marinović u kulturnim krugovima. Govorimo o dvojezičnoj antologiji portugalske i srpske narodne ljubavne lirike Oči tvoje crne, koju je ona priredila. Ana Marija, jedno poglavlje u knjizi posvećeno je portugalskoj i slovenskoj duši. Hoćete li nam malo približiti vaše zaključke oko toga?
Tokom 19. veka, tokom vremena romantizma, a i kasnije krajem 19. veka pred uvođenje republike, taj pojam portugalske duše, portugalskog nacionalnog identiteta, nečega što je jedinstveno samo Portugalcima, bio je veoma popularan. Zašto? Zato što su republikanci, republika je tamo uvedena 1910. godine, dosta koristili narodnu književnost. Jedan od portugalskih prvih predsednika, Teofilo Braga, skupljao je narodnu književnost upravo zato da bi se dokazala ta starina jezika, starina identiteta, da su oni nešto posebno, da oni imaju neku svoju posebnu misiju, da su oni naslednici nekog petog carstva o kojem će kasnije govoriti otac Antonije Vieira u 18. veku. Znači da oni imaju neku bogom određenu misiju i da su oni nešto posebno u odnosu na sve ostale narode. E, takvih je tendencija bilo i kod nas. Kada čitamo Vladimira Dvornikovića, kada čitamo Jovana Cvića, vidimo taj neki nacionalni karakter, neku našu nacionalnu jedinstvenost. Gogol je govorio o slovenskoj duši, Dostojevski. Sad, ja nisam mnogo govorila o srpskoj duši, jer to kao pojam će se tek kasnije kod Leopolda Rankea i još nekih drugih istoričara i književnih istoričara pojaviti, ali kada je kod nas postojao panslovenski pokret kao ideja da se zaštite sve slovenske nacije od Osmanskog carstva, od Austro-Ugarskog carstva, potreba za potvrđivanjem duhovnog, kulturnog, nacionalnog identiteta nije svojstvena samo jednom narodu. I onda eto imamo i to. Imamo i te naše stereotipe. Mi imamo kod naših pseudonaučnika, reći ću, te ideje da su Srbi narod najstariji. A kod Portugalaca je to bilo i kod zvaničnih naučnika, pa eto i kod predsjednika Teofila Brage, koji je govorio da čak portugalski jezik ne potiče od latinskog, nego da je on autohtoni jezik. To je naravno preterivanje, to je naravno prevaziđeno u današnje vreme, ali kod te duše Portugalci će naravno isticati svoj lirizam, svoj fatalizam, svoje osjećanje čežnje, a imamo i mi to. E pa sad, ja sam htjela da mi apariramo i da dokažemo, dobro, imate i vi, svaka vam čast, vi ste jedinstveni na svoj način, ali i mi smo na svoj. Tu sam također govorila u knjizi o poluostravskom identitetu. Oni su na Pirinejskom poluostravu, a mi smo na Balkanskom. Oni su tamo na, skroz na kraju Evrope i okrenuti prema moru. Znači, oni su imali takvu sudbinu, takvu svoju misiju da idu u te pohode, da idu te svoje misije, da šire svoj jezik tako. A mi smo opet pa na vetrometini, na raskrsnici svih mogućih puteva, svih mogućih kultura, i to je nas učinilo ovakvima kakvi smo, ratobornima, spremnima da se branimo, da svoj jezik i svoju kulturu ne damo. E pa sad tu je jedno ukrštanje, jedan kontakt, pa ćemo da vidimo što će iz toga da se izrodi.
Koliko je ovaj izbor koji ste napravili, kako ste ga zapravo napravili, sam izbor pesama, i koliko je pesama koje su uvrštene u antologiju?
Portugalskih pesama je svakako više, jer su one kraće, one imaju po 4 stiha. Ja sam od uvek volila čitam narodnu književnost. Sam morala da čitam i Vuka Karadžića, naravno, i Đurića i razne druge naše antologije, i Vladana Nedića i tako dalje, a njihove su najpoznatije upravo Teofila Brage, zatim romantičarskog pisca Almeide Garreta, zatim Leite de Vasconcelos, koji je jedan njihov etnograf koji je skupljao tu građu, i nije bilo lako napraviti izbor, ali s obzirom na to da su mi teme bile lepote i ljubav, onda sam ostavila po strani ove mitološke pesme, posleničke, pesme posvećene praznicima i tako dalje, nego sam se usredsredila samo na ljubavne. Kod Portugalaca je toga izobilju, jer oni i dan danas imaju ono što se zove poeta popular, narodni pesnik, koji u tom stilu, u stilu narodne pesme, njihove sastavlja pesme od 4 stiha, koje možda prilagođava malo današnjem vremenu, koje možda prilagođava nekim tendencijama, ali ja nisam, upravo zbog toga što oni imaju mnogo antologija, nisam išla na teren da direktno razgovaram sa sakupljačima tih narodnih pesama, sa starim građanima, nego sam htjela da se ograničim na one najvažnije, najreprezentativnije, i na one koje bi možda bile i najsličnije među sobom. Jer kada je objavljena antologija ljubavne poezije na portugalskom jeziku koja se zvala Beijograd, kao Beograd i Beijo, što znači poljubac, to je za onaj čuveni sajam kada je bio portugalski jezik gost objavio službeni glasnik. Tu sam ja prevela 2-3 tako pesmice portugalske narodne, i moja majka kada je čitala rekla je, ovo je meni nešto poznato, pa ovo je nešto naše. Nije naše, njihovo je. Koje to, tako su nam slični senzibiliteti, da. Slično gledamo na svet, slične su nam reakcije ljubomore, usamljenosti, čežnje za dragim, odnosno dragom, slično je to što je opšte ljudsko. Da. A različito je ono što je lokalno, što je nastalo na drugom jeziku, u drugoj kulturi, ali opet ne sprečava nas da vodimo dijalog.
Who wants to be right as the rain is better when something is wrong? You get excitement in your bones and everything you do's a game. When night comes in the your own, you can say I chose to be.
when hard work don't pay off, and I'm tired. There ain't no home in my bed as far as I'm concerned, so wipe that dirty smile off. We won't be making up. I've cried my heart out, now I've had enough. All everything you are, and even then you don't get a far. They make believe that everything is exactly what it seems, but at least when you're at yours, you know how to feel things. See, when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no home in my bed as far as I'm concerned, so wipe that dirty smile off. Won't be making up. I've cried my heart out, now I've had enough. Go ahead and steal my heart to make me cry again, 'cause it will never hurt as much as it did then when we were both right and no one had blame. But now I give up on this endless game, 'cause who wants to be right? Does the rain is better when something is wrong? I get the excitement
Vodimo polako kraju današnje kulturne krugovi. Večeras će u organizaciji Niškog kulturnog centra u spomen sobi Branka Miljkovića u Narodnom muzeju Nišu biti predstavljena monografija Prostor jezikom trajanja prepričan, posvećena književnoj nagradi Branko Miljković. Pripremio Mustafa Skenderi.
Monografija Prostor jezikom trajanja prepričan je izdata u jeku korone 2021. godine i od tada nije bila predstavljena javnosti na način na koji ona zaslužuje. To je sveobuhvatno istraživačko delo od neprocjenjive važnosti za poeziju i njene uloge u društvu, jedinstven dokument o važnosti književnih nagrada i afirmisanju pesničkog stvaralaštva, kaže urednica književnog programa Niškog kulturnog centra Milena Mišić-Filipović, moderator večerašnjeg razgovora o knjizi.
Knjiga je izašla 2021. godine u jeku korone, ali zaista nije bilo adekvatne prilike da o toj važnoj knjizi govorimo. U goste smo pozvali dvojicu dobitnika nagrade Branko Miljković, pesnike Nenada Miloševića i Dejana Aleksića, i profesora doktora Aleksandra Kostadinovića, koji je pisao predgovor monografiji, tako da će nam i oni govoriti o samom izdanju, ali i o svojim iskustvima u vezi sa književnom nagradom Branko Miljković. Ovo je jedno zaista izuzetno izdanje koje je tako temeljno i sveobuhvatno pristupilo samom dodeljivanju nagrade i tradiciji koja je izuzetno ozbiljna, znači od 71. godine se dodeljuje, evo ove godine će biti nagrada dodeljena 54. put.
Knjiga sadrži arhivsku građu, fotografije, kritičke tekstove, osvrte i analize kao svedočanstva dobitnika nagrade Branko Miljković kroz proteklih 5 decenija, kaže priređivačica monografije urednice izdavaštva u Niškom kulturnom centru Lidija Marinković. Ona pruža uvid u razvojni put nagrade, njenu važnost u književnom životu Srbije. Rad na prikupljanju materijala bio je mukotrpan, ali istovremeno je predstavljao i zadovoljstvo raditi na jednom ovako važnom dokumentu, kazala je ona.
Bio je to veliki posao, trajalo je jako dugo, pomagali su mi mnogi, trebalo je prelistati 50 godina Narodnih novina, jer su Narodne novine redovno objavljivale sve i o nagradi i o proglašenju dobitnika i o svečanim dodelama. Trebalo je naći sve te knjige, sva ta obrazloženja u celosti. Časopis Gradina je objavljivao neko vreme, možda poslednjih 10 godina, portrete dobitnika. To je bilo od velike pomoći. On trebalo naći fotografije Dušan Mitić-Car, koji nažalost više nije sa nama, umetnički fotograf koji je bio i hroničar nagrade, nešto iz privatnih arhiva. I najvažnija je hronologija svih dodela nagrade, tako da će to stvarno olakšati put nekim književnim istoričarima.
Monografija je značajan doprinos očuvanju sećanja na pesnika Branka Miljkovića i njegovu poeziju, ali i na književnu tradiciju i kulturu Niša i Srbije. Ona je spomenik koji ne štrči, ali znači i zrači i predstavlja trajno svedočanstvo o vrednosti poezije i njenoj snazi da traje kroz vreme. Predstavljanje i razgovor o knjizi Prostor jezikom trajanja prepričan će se održati večeras od 18 časova u spomen sobi Branka Miljkovića u Narodnom muzeju grada Niša. Program će voditi urednica književnog programa Niškog kulturnog centra Milena Mišić-Filipović.
Bilo je ovo sve što smo vam za danas u Krugovima pripremili. Emisiju su realizovali Ivana Marković, Nena Đorđević, Zoran Tasić, Jasmina Mihajlović i Nada Babić. Ostanite uz vaš Radio Beograd 2.